ุณกำลังรับฟังสมาคมนิยมหนังสงคราม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามรายการที่นิยมหนังสงครามแต่ไม่นิยมความรุนแรงดำเนินรายการโดยผมครับแอดมินพักร่วมกับ
แอดมินเฟิร์นครับ
ช่องทางในการติดตามพวกเรานะครับทางพอดแคสต์นี้จะออนแอร์ให้ได้รับฟังผ่านกัน6แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับทาง Spotify Anchor Google Podcast Apple Podcast YouTube และล่าสุดครับแอปพลิเคชัน Beeber เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยครับ Beeber สามารถดาวน์โหลดได้นะครับ iOS และ Android รวมไปถึง Instagram ครับสมาคมนิยมหนังสงครามและ Facebook สมาคมนิยมหนังสงครามตอนนี้หลายคนอาจจะงงว่าอาจจะมีเสียงดีเลย์นิดหน่อยนะเพราะว่าเรากำลังทอล์กฟอร์มโฮมนะครับตอนนี้
ก็ดีอย่างไม่ต้องใส่หน้ากาก
ไม่ต้องใส่หน้ากากเสียงชัดแจ๋วเลยนิดหน่อยนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เสียงสดใสเหมือนเดิมนะใช้ในการโทรหากันในวันนี้เนื่องจากเราขอหากันเพราะฉะนั้นเรามีแขกรับเชิญกันวันนี้เฟิร์นใช่ไหม
เรามีแขกรับเชิญซึ่งแบบว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเราก็ต้องหาใกล้ตัวก่อน
เขาคือแอดมินของเรานั่นเอง
แอดมินอีกคน
เราเขาเรียกว่าถ้าเป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นตัวละครลับนานาจะโผล่มาสักทีนึงครับขอต้อนรับนะครับลังสีวุฒิครับคุณลังสีวุฒิหรือว่าแอดมินลังครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ใส่เสียงสูงว่าใส่เสียงเด็ก
ไม่ใส่สาว
เสียงหล่อเสียงหล่อนะนี่เป็นแอดมินก็คือFacebook เราอ่ะเราจะมีกัน3คนนะครับมีพักกับเฟิร์นก็จะโพสต์เป็นหลักเพราะว่าช่วงนี้ว่างงานนะครับส่วนแอดมินลังตอนนี้งานชุกนะ
จะไม่งานคนอื่นไม่ใช่งาน
งานนี่นี่งานชุกแบบรวยแล้วว่าได้จดหมายจากท่านนายกป่ะ
ไม่ติดอยู่20อันดับป่ะเนี่ย
อยู่อันดับที่21เขาเลยไม่ส่งมา
อ๋อรอดไป
ทำไมคุณชอบโยงครับ
ไอ้มันเป็นเรื่องใกล้ตัว
แบบว่านะ
ค่อยว่ากันตอนนี้ก็โควิดก็กำลังระบาดเหมือนเดิมนะครับเราว่าแทบไม่ได้ไปไหนกันเลยตอนนี้เดินทางแค่ยังจะไม่ค่อยได้เลย
อีกนานเลยแหละถ้าพูดแบบจริงๆเลยเป็นปีอ่ะเตรียมใจเลย
ก็ตอนนี้เราก็อาจจะ
ไม่อยู่ถึงนี่31ธันวาเพราะว่าปีหน้าก็จะเป็นโควิด2020
เฮ้ย
20แล้ว
สุดยอดคือโควิด20อ่ะ
โควิด20
ไม่ใช่มันชื่อครับผม
อ๋ออ
าจจะอยู่กันยาวๆนะอาจจะได้รับฟังกันผ่านช่องทางแบบเสียงประมาณนี้อยู่นะอาจจะไม่ได้เสียงสดใสเดิมนะ
ไลฟ์แบบทางเฟ
ซ
อ
่
ะ
อ๋อไลฟ์ Facebook ใช่ไหม
เ
ฮ้ยแต่เราถ้าไลฟ์มันก็ต้องแบบมี
ต้องมาเจอกันอีกไม่ได้
ใช่ใช่ครับแล้วประเด็นคือแบบกล้องเราก็ไม่ได้แบบไฮเดฟินิชันขนาดไลฟ์ซีก็จะหน้ามัว
ๆแต่จะบอกว่าโปรแกรมซูมมันมีนะแต่ว่าคือกลัวมันดีเลย
์เฮ้ยแต่ผมได้ข่าวมาว่าไม่รู้ข่าวจริงหรือเปล่านะเห็นเขาแชร์ว่าซูมมันมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอยู่ช่วงนี้เลย
อันนี้ไม่ปลอมอันนี้จริง
จริงใช่ไหม
จริงอันนี้จริงยืนยัน
โอเคเพราะตอนนี้เราไม่ใช้ซูมกันตอนนี
้แต่เราไม่ได้ใช
้โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่บ้านกันคือเราไม่ได้ดูหนังอย่างเดียวนะเราก็แบบอ่านหนังสือด้วยเราจะมีพวกหนังสือใช่ไหม
ใช่
ช่วงนี้เรา
ประวัติอะไรพวกนี
้ส่วนใหญ่มันจะมีหนังสืออย่างเช่นแบบอย่างอาร์แบนอบัตเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นหนังสือของชื่อเรื่องแบนอบัตเตอร์กันเลยหนังสือที่ทำจากหนังสงครามหรือว่าหนังสงครามที่ทำจากหนังสือก็มีหลากหลายเล่มเนาะเราก็อ่านเปิดอ่านไปมันก็มีบางเล่มบางเรื่องราวที่มันแบบเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนมาบ้างหรือว่าเขาถูกอ้างถึงบ้างแล้วก็ถูกนำมาทำเป็นหนังหลากหลายคน
หลายโซนเลยอเมริกาก็เยอะยุโรปก็เยอะ
ใช่ใช
่เอเชียก็
เยอะเอเชียก็มีใช่ไหม
เอเชียมี
มี
วันนี้เราก็เลยยกเรื่องราวเรื่องนี้มาดีกว่าบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในหนังสือไม่ต้องหนังสือก็ได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่แบบเอามาทำเป็นหนังแล้วก็มีตัวตนจริง
Based on true story อะไรอย่าง
เงี้ย Based on true คนจริงๆอ่ะช่วงนี้เราก็อ่านอยู่หลายเล่มนะตอนนี้เฟิร์นก็มีหลายเล่มไหมลังก็มีไหม
มียืมเข้ามาไม่คืน
เฮ้ยเราไม่มียืมให้อยู่แล้วให้ไปแล้ว
ถ้าลังเคยไปบ้านแอดมินเฟิร์นไหมครับ
โอ้ไปบ่อยเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยได้ข่าว
ก๋วยเตี๋ยวอร่อย
ผมไปก็ยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู
่เออยังเปิดอยู่
แต่ไม่มีนะยังไม่มีไลน์แมนฟูดแพนด้ามาติดต่อนะ
อ๋อไม่มีตอนนี้เขาเรียกว่าโลคอลไปก่อนขายบริเวณบ้านแถวบ้าน
หากินยากหากินยากต้องไปหน้าบ้าน
ห้องตอนนี้มันเฟิร์สนี่แทบจะไม่ใช่ห้องนอนแล้วเรียกว่าเป็นห้องสมุดเดือ
นเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ย่อม
ๆเป็นร้อยอ่ะร้อยเล่มได
้เกิน
ประมาณพูดปุ๊บมีคนไปบุกขึ้นมาทำไงวะเนี่ย
ไปไม่ถูกรอดไป
ก็วันนี้เราก็จะหยิบยกเรื่องราวของบุคคลที่นำมาทำเป็นหนังนะซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนังสือแล้วกันเพราะว่าเบสออนส่วนใหญ่อ่ะที่หนังทำอ่ะเขาก็จะอ้างอิงมาจากพวกหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาประมาณนี้ซึ่งเรื่องแรกแต่วันนี้ที่ผมได้ไปอ่านมาแล้วผมรู้สึกว่ามันติดตาตึงใจผมมากเลยซึ่งหนังอ่ะผมได้ดูหนังก่อนอ่านหนังสือเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่อง Unbrokenเคยดูกันนะครับทั้งสองท่าน
เคยดูนะ
ไม่แน่ใจใช่ไหม Unbroken หรือว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันภาพยนตร์เขาจะชื่อภาษาไทยว่าคนแกร่งหัวใจไม่ยอมแพ้แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันหนังสืออ่ะมันจะชื่อว่าไม่มีวันดับศูนย
์ของสำนักพิมพ์เออร์เนส
หนังสือเนี่ยแต่งโดยคุณลอร่าฮิลเลนแบรนด์นะครับเป็นเรื่องราวของนักวิ่งโอลิมปิกที่จับพัดจับผูผันตัวมาเป็นทหารนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ได้รับชะตากรรมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับในสมรภูมิแปซิฟิกนั่นก็คือเรื่องราวของคุณลูอิสแซมปอรินีหรือว่าที่เขาจะเรียกกันว่าลูอี
จำได้ครั้ง
เพื่อนทหารก็จะเรียกกันว่าแซมเพื่อนสนิทเขาจะเรียกกันแซมคนอาจจะเคยดูมาแล้วนะครับหนังรู้สึกจะฉายปี2014แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าไทยเมื่อไหร่เฟิร์นพอจำได้ไหม
น่าจะประมาณปีน่าจะปีนั้นหรือปี2015นิดเดียวห่างกันไม่กี่เดือน
ไม่กี่เดือนเนาะแต่ว่าเพราะผมไม่ได้ไปดูเรื่องนี้ในโรงหนังผมดูใน Netflix
ตอนนี้ยังอยู่ใช่
ก็เป็นเรื่องราวของคุณลุยซัมเปอรินีนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักวิ่งระยะไกลซึ่งเขาลงแข่งเนี่ยในรายการระดับ 5,000 เมตรหรือว่า5กิโลนั่นเองซึ่งดีกรีของเขาอ่ะไม่ใช่นักวิ่งธรรมดานะไม่ใช่แบบนักวิ่งระดับไม่ใช่แค่ทีมโรงเรียนหรือทีมมหาลัยนะเขาเป็นนักวิ่งโอลิมปิก
ทีมชาติ
ใช่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งแซมเปอรินี่หลายคนอาจจะสงสัยนามสกุลมันเหมือนไม่ใช่ฝั่งแบบอเมริกาหรืออะไรอย่างนี้เขาเป็นมีเขาเรียกว่าเชื้อสายอิตาเลียนอยู่ครับเป็นชาวพ่อแม่เขาเป็นคนอิตาลีอพยพมาที่อเมริกาอันนี้ผมเล่าเวอร์ชันหนังก่อนแล้วกันนะหนังเขาก็จะเล่าตั้งแต่แบบปูพื้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะตั้งแต่วัยเด็กช่วงที่เป็นนักวิ่งแล้วก็เป็นทหารเขาประสบเหตุการณ์ที่ว่าคือเขาเนี่ยเขาได้รับตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่านายทหารทิ้งระเบิดบนเครื่องบินแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับใช่เครื่องบินตกกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเลยแล้วก็อยู่ลอยคอในทะเลเนี่ยเป็นเวลาผมจำตัวเลขประมาณ47วันหรือเปล่าผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้47วันนะ
แล้วก็47วัน
แล้วก็โดนทหารฝั่งญี่ปุ่นนะครับจับตัวไปเป็นเชลยศึกซึ่งเขาก็โหได้รับความทรมานทรกรรมมากนะครับระหว่างที่โดนจับเป็นเชลยตอนแรกที่ผมได้ดูหนังอ่ะผมก็คิดว่ามันก็โหดร้ายนะช่วงที่เขาแบบไปอยู่ในค่ายเชลยศึกอ่ะมันก็โหดอยู่นะรุนแรงอยู่นะไอ้คนที่เล่นเป็นทหารญี่ปุ่นก็แบบค่อนข้างจะซาดิสเลยอ่ะดูจาก
ชื่ออะไรนะ
เบิร์ด
เรียกว่าไอ้เบิร์ด
เบิร์ด
ว่าถ้าชื่อจริงเขาจะเรียกว่าชื่อมัตสึฮิโรวาตานาเบะแต่ว่าคือในหนังอ่ะเขาพูดว่าถ้าไปพูดชื่อจริงมันจะรู้ไงไอ้ทางนั้นมันจะรู้แล้วมันจะเข้ามาตีมาทำร้ายเขาเลยมีเหมือนเป็นโค้ดลับเรียกกันใช
่เอาไว้ดินทา
ใช่เรียกว่าไอ้เบิร์ดเพราะเขาบอกว่าเหมือนหูตามันไวเหมือนนกอะไรเงี้ยคือใครดินทานิดนึงมันก็ดีแล้วอ่ะเรียกว่าไอ้เบิร์ด
เป็นตัวมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ในหนังผมก็ว่าโหดนะพอผมดูหนังจบแล้วผมมาอ่านหนังสือที่หลังอ่ะโคตรในหนังสือแบบโคตรดาร์กอ่ะ
ลองยกตัวอย่างได้ไหมครับ
อย่างคือในหนังสือมันก็ตามแบบฉบับของที่แบบหนังที่ทำมาจากหนังสือนะมันก็จะ าจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าหนังสือมันสามารถแบบบรรยายได้เยอะมาก
รายละเอียดเยอะ
ใช่ในหนังสือก็จะบรรยายตั้งแต่แบบเริ่มเป็นเด็กเป็นนักวิ่งที่ไหนบ้างแล้วก็เติบโตเกณฑ์อาหารยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็หัวช่วงในค่ายนี่คือเขาบรรยายสุดๆอ่ะคือเขาบรรยายซะใช่อย่างเช่นวีรกรรม
คือจำได้ว่าชีวิตนักบินของเขานี่ที่อ่านหนังสือมันประมาณ1ใน3ของเล่มเลยนะ
ใช่ๆ
เยอะมากเยอะมาก
คือก่อนที่จะแบบได้ไปลบจริงได้ไปเครื่องบินตกคือเขาผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งในหนังมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าหนังแค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ไม่สามารถรายละเอียดทุกอย่างไปได
้หนังไม่ค่อยเน้นตรงช่วงนั้นนะไปเน้นช่วงที่อยู่ในค่ายมากกว่า
ใช่ๆก็ถ้าอย่างในหนังสือเขาจะกว่าจะเข้าไปในค่ายเฉลยศึกมันเกือบครึ่งเล่มแล้วนะคือเขาปูมาเยอะมากช่วงที่แบบชีวิตก่อนไปลบอะไรเงี้ยถ้าให้ยกตัวอย่างความโหดใช่ไหมคือในหนังสือเขาจะบรรยายเหมือนว่าไอ้เบิร์ดเนี่ยเป็นนายทหารแบบเหมือนวิกลจริตอ่ะเหมือนว่าคือทำไงก็ได้ให้เฉลยศึกเจ็บตัวแล้วคือเขาจะมุ่งเป้าไปที่คุณแซมเปอรินี่เป็นหลักเลย
หมายหัวไปเลย
ใช่คือเหมือนว่าคือในหนังสือผมอ่านไปนะมันรู้สึกได้ว่าเหมือนในถ้าไอ้เบิร์ดเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนมีความอิจฉาแซมเปอรินี่อยู่ลึกๆอ่ะเพราะว่าตำแหน่งยศของไอ้เบิร์ดเนี่ยมันแค่เป็นสิบโทแต่ว่าแซมเปอรินี่เขาเป็นนายทหาร
เป็นหมวดซึ่งหมวด
ใช่เป็นผู้หมวดแล้วก็คือเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเป็นแบบโหได้ผ่านมาแล้วก็คือทำยังไงอ่ะมีหนึ่งครั้งในชีวิตได้มีโอกาสเป็นผู้คุมมีคนเนี้ยนักวิ่งโอลิมปิกคนเนี้ยก็เลยอาจจะแบบมีความเหมือนอิจฉาในตัวแล้วก็มีอะไรก็เอามาลงไอ้ที่เจ้าคนนี้หมดเลยทุบตีมั่งเตะมั่งแล้วก็มันจะมีอยู่ฉากในหนังก็มีนะแต่ว่าไทม์ไลน์มันค่อนข้างจะต่างกันที่เขาให้เฉลยศึกทั้งค่ายเรียงคิวต่อยหน้าคุณแซมเปอรินี่
จำได้จำได้
ใช่ไหมคือกี่คนน่ะ200กว่าคนมั้งให้ต่อยหน้าคนเนี้ยคนเดียวอ่ะซึ่งเป็นการกระทำที่แบบ
โหดร้ายโหดร้าย
โหดร้ายแต่ว่าไทม์ไลน์รู้สึกในหนังกับในหนังสือจะต่างกันเพราะว่าในหนังสือจะถูกต่อยหน้าด้วยอีกเหตุผลนึงแต่ในหนังจะด้วยอีกเหตุผลนึงจะค่อนข้างต่าง
เป็นเรื่องของบทภาพยนตร์
ใช่ใช่
เหมือนในหนังจะเล่าตัดสลับด้วยไหมกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะตัดเล่าอดีตจะสับไปสับมาหรือเปล่าม
ันก็มีบางฉากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเล่าไปตามไทม์ไลน์แล้วว่าช่วงแรกจะตัดสลับเยอะช่วงฉากช่วงแรกๆของหนังนะ
เป็นปูแบ็กกราวด์ให้เรารู้จักตัวละคร
ใช่ใช่ใช่ช่วงที่แบบก่อนเป็นนักบินกับช่วงที่เป็นนักบินที่เป็นนักวิ่งกับนักบินเนี่ยจะตัดสลับกันเยอะช่วงแรกแต่พอเข้าไปในค่ายเฉลยศึกก็คือจะเรียงไปตามไทม์ไลน์เลยอันนี้ไอ้อย่างนี้เราพูดถึงแบบตอนจบได้ไหมหรือไม่ควรพูดดิ
ไม่มันรู้กันอยู่แล้วไม่ใช่มันเบสออนทรูอยู่แล้วเนี่ย
งั้นผมพูดว่ายังไงมันก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะเพราะหนังมันก็ค่อนข้างจะนานแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาก็รอดมาได้นะคุณแซมเปอรินี่ก็รอดมาได้เนื่องจากว่าอเมริกาชนะสงครามนะครับก็ได้รับการปลดปล่อยคือในหนังอ่ะในหนังภาคแรกต้องเกิดก่อนว่า Unbroken เนี่ยมันมี2ภาค2ภาคเนี่ยนักแสดงเปลี่ยนชุดใหม่หมดเลย Unbroken ภาคแรกมันชื่อ Unbroken เลยส่วนภาค2เขาชื่อว่า Path of Redemption นะถ้าจำไม่ผิด
ใช่ๆ
ซึ่งภาคแรกนี่นะครับ Angelina Jolie กำกับเลยนี
่
หว่า
ใช่ๆ Angelina Jolie กำกับเลย
แล้วก็เราชอบภาคแรกครับภาพสวยมาก
ใช่ๆดีไซน์ภาพถ่ายสวยมากยิ่งตอนที่เป็นนักบินอ่ะแล้วเขาถ่ายภาพแบบทะเลอะไรเงี้ยคือ
สวย
เขาทำสีสวยดิ
สีจีสวยสีจีสวย
ภาคสองผมสารภาพว่าผมยังไม่ได้ดูนะครับมันเป็นภาคสองเป็นเรื่องราวที่เป็นหลังจากเขากลับจากสงครามแล้วในหนังสือเขาก็จะบรรยายกันว่าหลังจากที่ลูอี้เขากลับจากสงครามอ่ะเขาก็เหมือนแบบได้รับผลกระทบว่าในหนังสือเขาบรรยายว่าไอ้เบิร์ดอ่ะมันตามมาหลอกหลอนเขาในฝันใช่ใช่คือมันฝังใจขนาดนั้นอ่ะจนแบบว่าเอามาเก็บมาในฝันซึ่งขนาดเขาแบบได้กลับบ้านแล้วนะซึ่งเขาก็เลยแบบมันเป็นสิ่งที่มันติดใจเขาอยู่อ่ะทำให้เหมือนหลังจากกลับไปจากสงครามอ่ะเขากลายเป็นคนที่แบบจากนักกีฬาที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเขากลับกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เพราะว่าเหมือนร่างกายเขาโดนทรมานไประหว่างที่อยู่ในค่ายแล้วอ่ะ ร่างกายก็กลายเป็นนักวิ่งไม่ได้แล้วใช่เขาก็เลยแบบเหมือนกลับไปกินเหล้าสูบบุหรี่เหมือนมีความฝังใจใช่น
ะ
เออเหมือนหาทางออกไม่ได้อ่ะจะหลุดพ้นไอ้ความคิดนี้ไปได้ยังไงจนเหมือนภรรยาเขาก็แบบว่าทนไม่ไหวอ่ะก็ขอหย่าเออถึงกับขอหย่าเลยแล้วก็พอเหมือนหอบเข้าหอบผ่อนหนีไปแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนจะกลับมาเคลียร์เรื่องหย่าก็เลยแบบอ่ะสุดท้ายครั้งสุดท้ายจะชวนซัมเปอร์ลินี่ไปที่โบสถ์ไปซึ่งซัมเปอร์ลินี่เนี่ยหนังสือที่เขาบรรยายอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องศาสนาเท่าไหร่ใช่เหมือนว่าคือพ่อแม่เขาเป็นคนที่เคร่งศาสนานะคนอิตาลีก็จะค่อนข้างเคร่งศาสนาอยู่แหละพาไปโบสถ์ไปอะไรก็จะแบบเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยซึ่งพอภรรยาเขาพาไปอ่ะเขาก็แบบเหมือนอิดออดอ่ะแต่ว่าพอเขาจะเหมือนไปฟังเขาเรียกว่าเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเทศอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเกิดบรรลุ
เหมือนบรรลุสัจธรรม
ใช่บรรลุสัจธรรมของทางศาสนาคิดเขานะว่าแบบว่าเหมือนเขาจะพูดเรื่องแบบเหมือนการให้อภัยอ่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเราจิตใจเราให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เราก็ไม่เป็นทุกข์ก็เหมือนเปรียบเทียบกับเหมือนการหาทางดับทุกข์ของศาสนาพุทธได้ประมาณนั้นน่ะที่ผมตีความนะเขาก็เหมือนหาทางแบบกลับไปอ่ะกลับไปที่ญี่ปุ่นแต่กลับไปในที่เนี้ยไม่ได้กลับไปแก้แค้นเขาจะกลับไปเหมือนให้อภัยพวกผู้คุมที่เคยกระทำกับเขาในช่วงสงครามโลกซึ่งในหนังสือเขาก็มีกล่าวถึงว่าเขาเนี่ยได้กลับไปตามหาไอ้เบิร์ดด้วยแต
่อยู
่ไอ้เบิร์ดไม่ยอมเจอหน้า
เล่นคอนเสิร์ตอยู่เปล่าไม่ใช
่คนละเบิร์ดครับผม
เอาคนละเบิร์ดเหรอ
นั่นแหละก็ไม่ยอมเจอหน้าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของไอ้เบิร์ดก็ไม่ยอมเจอซึ่งเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2003นี่เองนะคุณมัสซิโ
อ
ว
าตาน า
เบะไม่นานเท่าไหร่ประมาณกี่ปี10กว่าปีที่แล้ว
อุ๊ยก่อนหนังสร้าง
ใช
่ช่วงโปรดักชั่น
ใช่ใช่นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆซึ่งผมอ่านหนังสือแล้วแบบรู้สึกดีนะที่ดูหนังก่อนแล้วมาอ่านหนังสือคือพอดูหนังมันก็เหมือนประทับใจไปอีกทางมันทำได้ค่อนข้างครบนะแต่พอมาอ่านหนังสือแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนเติมเต็มสิ่งที่หนังไม่ได้บอก
คือเราเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเง
ี้
ย
ดูหนังก่อนอ่านหนังสือเหมือนกัน
ใช่ไหม
เพราะว่าหนังสือมันพิมพ์ตามมาทีหลัง
คือฉบับแปลใช่ไหมแปลภาษาไทยมาทีหลังใช
่
ไหม
ใช่ใช่
ซึ่งในมุมมองของหนังอ่ะมันก็ครบถ้วนในแบบของมันอ่ะคือมันจะทำมากกว่านี้ก็ได้อ่ะมันก็จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ว่าทำแค่นี้ก็ได้แหละแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือมันก็จะแบบว่าได้รายละเอียดอะไรเยอะขึ้นแล้วมันก็ได้อรรถรสมากขึ้นนึกภาพออกอะไรอย่างนี
้ก็จะมีบางรายละเอียดที่บางทีหนังขยายไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยเวลาข้อจำกัดเรื่องเวลา
ใช่ใช่ซึ่งอย่างในหนังเขาพูดถึงตอนที่เขาไปแข่งโอลิมปิกที่เยอรมันใช่ไหมมันจะมีตอนนึงที่แบบลูอี้วิ่งโอลิมปิกนะก็แบบตื่นเต้นอ่ะแบบตะเกียบมาจากไหนอ่ะก็แบบเหมือนมีความตื่นเต้นอยู่อ่ะลูอี้วิ่งหลังท้ายแล้วเหมือนแบบพอรอบสุดท้ายอ่ะมันฮึดแบบเหมือนแบบพึดมากอัดเต็มที่ก็เลยวิ่งแซงผมจำไม่ได้นะว่าเข้าที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถิติการวิ่งรอบสุดท้ายที่เร็วที่สุดในโอลิมปิกซึ่งวิ่งรอบสุดท้ายอ่ะวิ่งได้56วินาทีรอบสนามนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า70วิเนี่ยคือเท่ละคือสุดยอดละสถิติตอนนั้นที่มีคนทำได้เร็วที่สุดคือ 69.2 วินาทีแต่ลูอีวิ่งทำสถิติได้56วินาทีรอบสุดท้ายคือทำลายสถิติณตอนนั้นจนทำให้ฮิตเลอร์เหมือนเรียกตัวไปพบแล้วก็เหมือนแบบไปจับมือจับไม้กันด้วย
ก็เรียกไปเข้าห้องแก๊ส
ยังไม่เริ่ม
ตัดหน้าอะไรเงี
้
ย
แต่ก็มันก็เหมือนเป็นหน้าประวัติศาสตร์ว่าลูอีเคยจับมือแล้วก็คุยเลอร์มาแล้วก่อนที่จะมาลบกันในอีกประมาณ 6-7 ปีข้างหน้า
ไอ้ลูอี้เนี่ยเขาวิ่งปีไหนนะแอดพัก
วิ่งปี1936โอลิมปิกนะ
อ๋อคือไม่คือกำลังนึกถึงหนังวิ่งเรื่องนึงชื่อ The Race ว
ิ่ง
ปี
ที่เป็นคนผิวสีใช่ใช
่ใช่
ก็คือเหตุการณ์ทำลายเดียวกันเลยก็คือปีวิ่งโอลิมปิกปี1936
อ๋อใช่ใช่แต่อันนั้นรู้สึกจะวิ่งระยะสั้นไหมผมหรือผมไม่แน่ใจจำไม่ได้
เป็น track and field น่าจะคนละประเภทกันอ๋อเผื่อใครสนใจไปดูเพิ่ม
the race นะ
the race
มันก็ตีความทั้ง2แบบ race
ว่าเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ก็ได้
ใช่รู้สึกจะเข้าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมาเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูเลย
2016ยังไม่ได้ดูนึกขึ้นได้เคยเห็นตัวอย่าง
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Unbroken ประมาณนี้ใครสนใจก็ รู้สึกจะยังมีขายอยู่ไหมไม่แน่ใจนะ
ไม่แน่ใจ
จะทำ
ลองเข้าไป
ภาคแรกน่าจะมีแต่ภาคสองน่าจะยาก
ดู Netflix มีชัวร
์ถ้าในใน Netflix มีนะครับส่วนหนังสือผมไม่แน่ใจถ้ายังไงลองเสิร์ชหาสำนักพิมพ์ Ernest นะครับลองไปค้นหาม
ีอยู่นะ
มีใช่ไหม
อยู่ใช่เพราะว่าเห็นจากงานรีเฟซเมื่อต้นปียังมีขายอยู
่มีใช่ไหมราคาเล่มละ450บาทนะครับ
ก็ถือว่าก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าหนังสือมันหนาจริง
550หน้าผมใช้เวลาอ่านอยู่ประมาณ 4-5 วัน
นี่คือไม่กินไม่นอนใช่ไหม5วัน
กินคือแบบ
อ่านแล้วปิดลม
ติด
เราข่าวนะใครเผื่อใครสนใจอยากจะไปค้นหามาดูหรือมาอ่านได้นะครับ
พูดถึงว่าหนังพวกเกี่ยวกับเฉลยศึกนี่ก็เยอะนะที่ดูมา
ใช
่ถ้าจดล่าสุดที่ผมดูแต่หนังเก่าหน่อยวันนี้คิดว่ามิสเตอร์ลอเรนถ้าเป็นแฟนหนังเก่าน่าจะคุ้นอยู่เป็นเล่าคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครไม่ได้ดูก็ประมาณว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับนรกนักโทษเฉลยศึกซึ่งจะคล้ายๆกับอันโบเกนนี่แหละแต่จุดจบยังไงก็ให้ลองไปหาดูแต่ว่าจะอาจจะค่อนข้างหายากหน่อยเพราะว่าเป็นหนังเก่าแล้วนะ
ปี1983
ก็ไม่ยังไม่เกิน
2526อ่ะพ.ศ. 2526
จริงๆตอนที่ด็อกคิวเมนทารีเอามาฉายปีที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ซื้อยังซื้อแบบดูได้ทีละเรื่องอ่ะมันยังมีอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ด็อกคิวเมนทารีจะทยอยออกมาให้เช่าไหมผ่านเน็ตช่วงที่กักตัวไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือเปล่าอ๋อเป็นหนังญี่ปุ่นใช่ไหม
ใช
่เป็นหนังสัญชาติญี่ปุ่น
อะไรนะร่วมทุนสร้างเหรอเฟ
ิร์นใช่ใช่เป็นร่วมทุนสร้างกับออสเตรเลียหรืออะไรเนี่ยแหละแต่ว่าสนุกอยู่เพราะว่าแบบมันเป็นมุมที่เราอาจจะแบบเห็นแล้วอื่นไงเป็นฝ่ายการกระทำแบบถูกกระทำแต่ว่านี่มันแบบมันเล่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้แตะประวัติศาสตร์มากแต่ว่าจะแตะเรื่องแบบพฤติกรรมมนุษย์ในการแบบอยู่ร่วมกันในค่ายเฉลยศึกกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับตัวเฉลยศึกที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเวทกัน
อ
่ะมันก็เป็นการเคารพนับถือกันในอีกมุมหนึ่ง
ใช่ใช่ใช่รู้สึกแบบคือเรามาดูตอนจบแล้วแบบมันนะ
คืออะไร
บางอย่างมันมีมีแมสเซจบางอย่างในหนังอะไรอย่างเง
ี้
ย
เราจะบอกว่าเพจเราเคยรีวิวไปแล้ว
เคยแล้วใช่ไหม
ลองไป
ดูในอัลบั้มภาพยนตร์ได้ผมรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีหรือสองปีที่แล้ว
ขายของแล้วไปดูที่ Facebook สมาคมได้นะคร
ับจะมีกดไลค์กดแชร์
ใช่ใช่
ครับมีอัลบั้มรีวิวภาพยนตร์แล้วก็จะมีชื่อเรื่องนี้อยู่Merry Christmas Mr. Lawrenceในแบบว่าส่วนตัวนี่แบบชอบจากแบบเพลงประกอบเลย
ใช่เพลงประกอบ
คือเพลงประกอบมันจะคุ้นมากอ่ะเพราะว่าคนที่แต่งเพลงประกอบเล่นเพลงประกอบของเรื่องเนี้ยเขามาแสดงในหนัง
ใช
่อ๋อมาเล่นด้วย
คุณริวอิชิซากาโมโตะมีอีกคนก็คือเดวิดโบวีถ้าคนเป็นแฟนนักดนตรีน่าจะคุ้นอยู
่ใช่ใช่เดวิดโบวีเล่นด้วยอ่ะ
ได้ใช่
ได้เล่นตัวเอกเลย
ไอ้ตัวเอกต้องเป็นมิสเตอร์ลอเรน
ซ์
คือแต่เดวิดบอบบี้เขาได้ในนี่ไงในตัวอย่างไงแบบ
เอามาโปรโมทใช่ไหม
ใช
่ใช่
แล้วก็มีดาราฝั่งญี่ปุ่นก็ดังๆก็มีอยู่นะพวกคาเนชิคาเนชิโร่อะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจนะลองไปหาดูได้ร้านหนัง
นี่ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมด็อกคิวเมนทารี่ครับครับมีให้ดูอยู่
อ้าวตอนนี้มีอ่ะ
เป็นใช่บนแพลตฟอร์มของ Vimeo อ่ะลองเข้าไปดูของ
ใช่ใช่เงินก็ดูใช่ไหม
ครับใช่เรื่องละ 1.99 เหรียญเท่านั้นเอง
1.99 ประมาณ60บาทใครสนใจก็ไปที่หน้าเฟซของ Documentary ครับแล้วรู้สึกเป็นโพสต์ปักหมุดเลยอันแรก
ใช่
ๆนี่ก็เป็นหนังชาติรู้สึกก็มีหลายเรื่องนะที่แบบผมเคยดูอย่างมันจะมีเรื่องนึงเป็นหนังเข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศอย่าง Son of Saul อะไรเงี้ยก็มีรู้สึกด็อกคิวเมนทารี่ครับก็จะเคยเอามาฉายนะแต่ว่าจะไม่มี
Son of Saul นี่มันคือแบบแมสเลยอ่ะคือ SF ก็ฉาย
ตอนนั้นฉาย
มีกระแสใช่มั้ย
ใช่ๆ
มันเรื่องย่อประมาณไหน
ก็เป็นแบบคือตัวซาอูเนี่ยเป็นคนเลยนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เผาศพของชาวยิวอ่ะคือเป็นชาวยิวด้วยกันนั่นแหละเขาเรียกว่าซอนเดอร์คอมมานโดคือหน่วยเนี้ยจะเป็นคนที่เผาศพชาวยิวก็คือเขาก็ให้ยิวฆ่ากันเองอ่ะแหละคือซ่อนเข้าห้องลมแก๊สเสร็จปุ๊บก็เปิดห้องแล้วก็ซอนเดอร์คอมมานโดเนี่ยเข้าไปเอาศพออกมาไปเผาในเตาแล้วถึงเวลาระยะเวลานึงเนี่ยกี่เดือนเนี่ยเขาก็จะฆ่าไอ้ซอนเดอร์คอมมานโดทิ้ง
จุดจะได้ไปเปิดทรัพยากร
แล้วก็ถึงเวลาก็เลือกซอนเดอร์คอมมานโดใหม่แล้วก็เอาชาวยิวพวกใหม่เข้ามาก็เป็นค่ายแบบค่ายสังหารแต่คือดูเรื่องนี้แบบบอกให้เลยว่าโคตรกลัวเลยแบบมันถ่ายแบบมุมมองแบบว่าบุคคลที่หนึ่งอ่ะคือเราบอกโอ้ยแบบเหมือนเดินตามหลัง
เออมันเหมือนเดินตามหลังตัวเอกตลอดเลย
เครียดเลย
เหมือนเราจะตามคือจะโฟกัสที่ตัวพระเอกคนเดียวแบบไปไหนไปด้วยตลอดทั้งเรื่องเลย
กลัวเลยกลัว
ไปดูกับเฟิร์นใช่ไหม
ใช่ไปดูรอบสื่อ
ไปดูกับเฟิร์นเออดูรอบสื่อแล้วมันค่อนข้างดาร์กหนังค่อนข้างดาร์กเหมือน
แบบหนักเลยหนักมาก
เป็นภาพยนตร์ของฮังการีภาพยนตร์สัญชาติฮังการีนะครับ
น่าจะหาดูยาก
มันยากมันก็น่าจะมีขายนะ
มีแผ่น
ใช่มันมีแผ่น
ไม่ไม่พานหนังไว้นานมีแผ่น
ใช่หนังเมื่อปี58 2015ใช
่เผื่อใครสนใจ
ไปหาดูได้เรากลับมาที่เรื่องของบุคคลในบุคคลในหนังจริงๆนะครับเรื่องที่สองที่ผมหยิบยกขึ้นมานะนอกจากอันบุคเคนแล้วที่ผมอ่านผมได้มีโอกาสกลับไปอ่านเขาเรียกว่าอ่านซ้ำดีกว่าผมอ่านรอบแรกอ่านจบแล้วแต่ว่านานมากประมาณ2ปีแล้วแหละแล้วก็มีโอกาสจะมาอ่านซ้ำเมื่อประมาณแบบสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นหนังสือของผู้พันวินเทอร์เป็นหนังสือชื่อเรื่องว่า Beyond Band of Brothers ผู้พันวินเทอร์กองร้อยวีรบุรุษนี่เป็นเรื่องราวของผู้พันวินเทอร์ที่หลายคนอาจจะเคยดูนะครับในมินิซีรีส์เรื่อง Band of Brothers ของ HBO ที่ฉายเมื่อปี2001นะครับใช่
ไปเกือบ20ปีแล้ว
20ปีนะโคตรแบบโคตรเร็วเลยเรารู้สึกแบบแก่แล้ว
แต่ว่าหนังมันก็ประเด็นมันก็ยังร่วมสมัยอยู่นะก็คือยังดูได้ไม่ดูรู้สึกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ย
ใช่การถ่ายทำการอะไรไม่เชยอ่ะดู
ใช่คือคุณภาพเลยแหละซีรีส์เรื่องนี
้สุดจะหายากหาซื้อยากแล้วหาเป็นแผ่นอะไรยากแล้ว
ถ้า
ใครสนใจก็สมัคร HBO Go นะครับแอปพลิเคชันเป็นของ HBO เลย
เท่าไหร่ได้ครับรายเดือน
รายเดือน100ผมลงในเพจไปผมจำไม่ได้แล้ว100กว่าบาทแต่ถ้าสมัครแล้วจะได้ดูฟรี7วัน
ถ้าช่วงนี้7วัน
ใครว่างก็ไปสมัครฟรี7วันซัดแบนออบัตเตอร์1วันแปซิฟิก1วันเจเนเรชั่นคิว1
เอาให้คุ้ม
อันนี้ก็เป็นหนังสือของเป็นที่ผู้พันวินเทอร์เขาเป็นคนเขียนนะผู้พันวินเทอร์เนี่ยเขามีชื่อจริงว่าริชาร์ดวินเทอร์นะครับหรือว่าที่เขาจะเรียกกันว่าดิกวินเทอร์นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนมาหลังจากที่หนังสือเล่มแรกออกในชื่อ Band of Brothers นะครับที่คุณซีเฟนอีแอมโบรสเป็นคนเขียนซีเฟนอีแอมโบรสเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ของอเมริกานะเป็นนักประวัติศาสตร์สงครามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์เอาคนนู้นคนนี้มาเขียนเอาสมรภูมินั้นสมรภูมินี้มาเขียนอะไรเงี้ย
รวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเขียนเรียบเรียง
ใช่เขียนบรรยายซึ่งหนังสือเรื่องBand of Brothersอันแรกอ่ะมันจะพูดในภาพรวมซึ่งผู้พันวินเทอร์เนี่ยเขาเป็นผู้บังคับหมวด
กองร้อย
ใช่ผู้บังคับหมวดกองร้อยอีซี่กรมพลร่มที่506กองพลร่มที่101นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาอันนี้อาจจะเคยได้ยินกันนะว่าชื่อกองร้อยอีซี่ซึ่งในหนังสือเขาจะโปรโมทเลยว่าอะไรวะไม่มีอะไรอีซี่ในกองร้อยอีซี่ใครที่เข้ามาในกองร้อยนี้คือต้องทนหดอดทนนะโหดวิ่งขึ้นเขาย
อดเข
า
อะไรนะคืออะไรอีใช่ไหม
ใช่ขึ้น3ไมล์ลง3ไมล์ค่อนข้างโหดเลยการฝึกอะไรอย่างงี้ซึ่งในหนังสือ
พวกสปาเกตตี้ได้
อ๋อกินคือมื้อเช้านี่แบบให้อย่างหรูเลยให้สปาเกตตี้กินเสร็จไปวิ่งโอ้โห
เนี่ยคุณ
เป็นเส้นอันนี้ก็เป็น หลังจากที่หนังสือแบนนาบัตเตอร์ออกผู้พันวินเทอร์เนี่ยเขาก็ได้เหมือนแบบไปอ่านแล้วเขาก็แบบเออเขาอยากจะเขียนในมุมมองของเขาที่เขาได้เป็นผู้บังคับหมวดก็เลยเขียนในมุมมองเขาออกมาว่าเขาได้ไปเจออะไรมาบ้างได้ก่อนที่เขาจะมาเป็นทหารเนี่ยเขาได้ไปทำอะไรมาได้มีภูมิหลังชีวิตยังไงนะครับมุมมองเขากับสงครามซึ่งจากที่ผมอ่านสองเล่มอ่ะ Unbroken กับ Beyond Band of Butter เนี่ยภูมิหลังของทั้งสองคนเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันนะคือมีครอบครัวที่ก็ไม่ได้แบบว่าเลวร้ายอ่ะไม่ได้ขาดแคลนคือพ่อแม่ก็รักกันดีรักลูกดีแต่ว่าคืออย่างคุณซาปาลินี่เนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบเป็นคนเขาเรียกอะไรเหมือนขบ
ถ
เออหัวแข็ง
ขบถ
ใช่คือพ่อแม่สอนอะไรจะไม่ทำตามกูจะทำอีกแบบ
คือสั่งตรงข้าม
ใช่ย้อนกลับไปเรื่องอัมโบเคนหน่อยคือแบบในหนังอ่ะเขาก็จะฉายเล็กๆน้อยๆว่าแบบชอบขโมยของเป็นลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าในหนังสืออ่ะคือเต็มเกินเบอร์ไปมากคือขโมยของแบบไปต่อยตีชาวบ้านไปมันมีอยู่อันนึงคือฮามากเลยคือตอนที่เขาเป็นทหารแล้วอ่ะมันได้ไปเต้นรำในงานเหมือนสโมสรในทหารอะไรเงี้ยเขาเป็นไปเจอไอ้คนที่ยศสูงกว่าแล้วหมั่นไส้หรือเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนเขาก็เลยบอกว่าเอาแป้งอ่ะแอบเอาแป้งอ่ะไปทาปกเสื้อไอ้ทหารคนนั้น
อ
่ะเออเครื่องแบบทหารคือมันแบบมันถึงขนาดนั้นอ่ะเออซัมปารินี่นะในเรื่องอันโบเคน
แสบ
ใช่แสบมากแต่ว่าถ้ามาเทียบกับผู้พันวินเทอร์ของเราเนี่ยตรงกันข้ามผู้พันวินเทอร์จะเป็นแบบเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ที่เคร่งศาสนาคุณพ่อก็จะสอนเรื่องการดื่มว่าถ้าลูกอยากดื่มให้ลูกดื่มที่บ้านนะครับอย่าไปดื่มข้างนอกนะครับผู้พันวินเทอร์ก็เลยตัดสินใจว่าผมจะสาบานตนว่าผมจะไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เป็นสุภาพบุรุษกับผู้หญิงทุกคนก็เลยแบบเติบโตมาด้วยกันผมจะให้เกียรติผู้หญิงทุกคนอะไรเงี้ยเออคือเขาเป็นคน
เป็นสุภาพบุรุษ
เจนท์แมนมาก
มีดีกว่านี้อีกไหมเออแล้วก็ประกอบกับเขาช่วงที่เขาเป็นทหารช่วงแรกที่เขาจะไปรบอ่ะเขาได้ไปพักอาศัยกับเป็นเหมือนเป็นชาวอังกฤษชาวอังกฤษก็จะเหมือนเป็นคุณลุงคุณป้าที่แบบเหมือนสูญเสียลูกชายไปสงครามอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนขาดลูกเขาก็เลยเหมือนได้รับความอ่อนโยนจากคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้เขาก็เลยเหมือนได้รับการปลูกฝังเพราะว่าเออต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็เหมือนเด็ดเดี่ยวไปด้วยพร้อมๆกันเป็นผู้นำแต่ว่าถ้าในมุมมองของการเป็นนำหน่วยเขาว่าใช้ได้นะคือเขาว่าเด็ดขาดเป็นคนที่เด็ดขาดกล้าตัดสินใจอะไรเนี่ย
การตัดสินใจดีมากวางตัวดีคือเขาถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาไม่ได้แบบว่าทำตัวเหมือนเป็นเจ้ายศหรืออะไรพวกเนี้ยแต่คือจะคุกคีกับลูกน้อง
ใช่
เพราะเขาน่าจะเพราะว่าเขาเหมือนเริ่มต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือลูกน้องเนี่ยจะให้ใจมากคนนี
้ใช่ใช่ใช่คือเป็นคนที่เหมือนแบบไปไหนไปกันอ่ะคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเหมือนจะได้รับการเหมือนแบบรับคำแนะนำจากนายทหารชั้นสูงว่าแบบเออไปนั่งสายบริหารไหมขึ้นไปอยู่สายบริหารอะไรช่วงแรกๆอ่ะก็เหมือนไม่อยากไปคืออยากจะลงสนามรบกับลูกน้องมากกว่า
ใช่ใช่
แล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงตอนสมรภูมิแรกเลยที่ตอนโดดล่มเขาบอกว่าเหมือนลูกน้องก็จะแบบกลัวว่าไอ้นู่นไอ้นี่จะหายกลัวโดนยิงกลัวความสูงแต่ผู้พันวินเทอร์เขาบอกว่าผมเป็นห่วงอย่างเดียวคือผมเป็นห่วงสุขภาพของลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาของผมเขาคือแบบโคตรเป็นอ
ุ
ดมคติใช่เป็นทหารในอุดมคติไม่เหมือนทหารแถวนี้คนไหนเหรอค่อยว่ากัน
ไม่กล้าเล่นต่อเลย
ประมาณนี้นะที่แบบอ่านมาสองเรื่องเป็นเรื่องที่ประทับใจนะคร
ับ ก็ถือว่ามาแบบอ่านเพิ่มเติมบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงว่ามีเพื่อนตายสหายศึกแล้วมีหนังสือที่ผู้พันวินเทอร์เขียนอีกไปตามหาเล่มลงมาอ่านก็เกิด
จะได้รายละเอียดเพิ่ม
สำนักพิมพ์มติชนเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่ลืมบอกไปว่าสองเล่มนี้ Beyond Battle Butter กับ Battle Butter เนี่ยของมติชนนะครับสำหรับ Beyond Battle Butter เล่มละ220 บาทแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นราคาหรือเปล่า
ไม่คือลองไปเจอดูว่าไม่แน่ใจว่าหมดหรือยัง
ไม่แน่ใจครับ
ก็
ซื้อมาสักพัก
อิ่มซ้ำกันหลายครั้งเหมือนกันนะทั้งเพื่อนตาสหายศึกทั้งไอ้ Beyond Battle Butter นี่ก็อิ่มซ้ำหลายครั้งแล้ว
ใช่ผ่านไปสองเล่มนะครับ เอาอีกสักเรื่องไหมอันนี้เป็นสั้นๆแล้วกันที่ผมอันนี้ไม่ใช่หนังสือแล้วกันคือมันมีหนังสือแหละแต่ว่าไม่มีแปลไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมชอบส่วนตัวครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามันสร้างจากเรื่องจริงเรื่องนี้หนังในปีรู้สึกจะเป็นปี2004นะครับน
ั่
นคือหนังภาพยนตร์เรื่องจาเฮดคนระหับสงครามนรก
แค่ฟังชื่อก็บูแล้ว
น่าจะบูแล้ว ใช่ไหมแต่ในเรื่องยิงปืนได้ไม่กี่นัดเอง
ในเรื่องยังไม่ได้ฆ่าใครเลย
ใช่มันเป็นเรื่องของนายทหารที่มีชื่อว่าแอนโทนีสวอฟฟอร์ดเป็นนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้เข้าร่วมรบใน สงครามอ่าวในช่วงประมาณปลายประมาณต้นยุค90อ่ะ
ใช่
ประมาณนั้นใช่แล้วก็หลังจากที่เขาผ่านการรบมาแล้วอ่ะเขากลับมาก็ได้มาเขียนหนังสือชื่อหนังสือตามชื่อหนังนะครับชื่อว่าจาเฮดจาเฮดมันเป็นเหมือนเป็นคำแสลงที่เรียกพลทหารของอเมริกาไอหัวขวดอะไรเงี้ย
ใช่เพราะมาจากการตัดผมไงตัดแบบโกนหมดเลย
สองผม
ของนาวิกอะ
แทบจะถ้าผมเสื้อเหลืองนี่บิณฑบาตได้เลย
จริงๆเมื่อก่อนเห็นป่ะแต่ตอนนี้ไทยก็ตัดตามแล้วไงก็ตัดส่งเลย
ใช่เกรียนนะก็สวอฟฟอร์ดเนี่ยเขามีตัวตนจริงนะครับชื่อแอนโทนีสวอฟฟอร์ดไม่ใช่เป็นตัวละครในหนังอย่างเดียวหลังจากที่เขาปลดประจำการแล้วเพราะว่าประวัติที่ผมอ่านมาคร่าวๆนะเขาก็เหมือนไปเรียนประมาณแบบสายศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแล้วก็จบมาทำงานด้านหนังสืออะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาครับจ่ายอันนี้เคยดูกันไหมจ่ายน่าจะเคยกันแหละ
เคยเมื่อก่อนดูบ่อยมากเลยนะ
เป็นหนังคอมบอนมาก
ชอบใช่ไหม
ชอบ
มันจะออกกินเกียนอ่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นสงครามซีเรียสอ่ะ
ใช
่เป็นเรื่องในค่ายมากกว่าค่ายการทะเลทราย
เคยดูตอนสมัยก่อนเงี้ยเราก็จะดูแบบแนวแบบมันเกียนดีนะมันตลกดีนะแต่พอแบบเรามาดูอีกรอบนึงแบบเฮ้ยหนังมันมีเมสเสจอะไรมากกว่านั้นนะคือที่ดูมาอย่างเงี้ยนอกจากตัวละครหลักเนี่ยคือสวอฟฟอร์ดอย่างเงี้ยพวกคนอื่นในทีมอย่างเงี้ยมันแต่ละคนมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนแบบเพื่อนมันแบบเอ้ยเป็นสไตล์แบบว่าอยากเป็นนาวิกโยธินว่ะแต่ว่าตอนหลังก็มีเรื่องทำให้แบบไม่สามารถเป็นได้อะไรเงี้ยหรือบางคนที่แบบเอ้ยกูมาสงครามเนี่ยเพื่อจะแบบว่ามาฆ่าล้างอะไรพวกนี้เลยก็จะมีคนหลากหลายสไตล์ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแบบสภาพของคนที่มาสมัครเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ย
มีความหลากหลาย
ใช่ไหนจะตัวจ่าเองซึ่งตอนมันจะมีช่วงนึงที่เขาคุยกับพระเอกเนี่ยว่าทำไมเขาถึงยังทำงานนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าเขารักงานนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นที่ดูแล้วแบบเฮ้ยเพิ่งมาจับจุดนี้ได้อะไร
นะครับ
อะไรนะขอต้อนรับสุนทรก
ให้โซฟอร์ดเป่าแต่ได้ปากเขาเรียกว่าเป็นฉากซิกเนเจอร์ของหนังเรื่องนี
้ใช่ใช
่แต่ดูแล้วก็มันก็แบบเหมือนมีเหตุผลอะไรเหตุผลนะที่แบบเข้ามาเป็นทหารอ่ะอย่างบางคนก็แบบว่ามาเพราะว่าเหมือนแบบอยากได้เงินมาเพราะอยากฆ่าคนอย่างนี้แต่โซฟอร์ดรู้สึกว่ามาเพราะว่าเหมือนแบบหลงทางปะจะขึ้น
ไม่บอกว่าอะไรเอ็นไม่ติดเลยต้องมาเป็นทหาร
โดนฟาดไปทีนเปิดมาว่าเกียนแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยใครอยากไปดูไปหาดูได้แต่ผมแนะนำว่าให้ดูแค่ภาคแรกครับ
ให้ผมดูมาภาคแล้ว
มีกี่ภาคนะสามหรือสี่ภาค
ห้าหรือที่ดูเนี่ย
จริงเหรอ
ห้าแล้วนี่ดูครบทุกภาค
คือเขาเรียกว่าเป็นไง
ภาคแม่งเหมือนกับแบบคนละเรื่องอ่ะไม่เกี่ยวไม่มีวอร์ฟอร์ดแล้วจบ
ไม่เกี่ยวใส่ชื่ออย่างเดียว
อาศัยชื่ออาศัยชื่อไอจาเฮตากินเอานะ
แต่ว่าตัวค่ายหนังอ่ะค่ายเดิมแต่ว่าร่วมกับอะไรเนื้อเรื่องอะไรเปลี่ยนหมดแต่ว่าคือแฟนหนังสงครามว่าผิดหวังอ่ะก็คือแบบว่านับว่าจาเฮตมีภาคเดียวที่อื่นก็
คือเขาเรียกว่าภาคแรก
เป็นหูเป็นตาไ
ปภาคแรกอยู่ทะเลทรายภาคต่อไปเริ่มออกไปทะเล
มันแบบมันก็ยังเป็นมันยังรักษาทีมว่าเป็นนาวิกอยู่แต่ว่าจะเป็นแบบทีมอื่นกองร้อยอื่นอ่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์แบบว่ามันจะ อย่างล่าสุดเนี่ยมันเป็นรู้สึกจะเป็นซีเรียเป็นปฏิบัติการในซีเรีย
ภาคอัปเดตขึ้นมาอัปเดต
ทันสมัย
ทันสมัยขึ้น
ความร่วมสมัยแต่ว่าไม่มีการแบบเนื้อเรื่องไม่ต่อกันเลยไม่ดูก็ได้ดูภาคแรกพอ
คือทำเป็นซีรีส์ก็ได้นะเฮ้ย
เออถ้าเป็นซีรีส์นะ
นี่แต่ภาคแรกนี่ผู้กำกับนี่ระดับนี่เลยครับอะไรนะชอนเมนเดสใช่ไหม
แซมเมนเดสใช่ใช่
แซมเมนเดสงั้นชอนเมนเดสนั่นมันนักร้อง
แซมเมนเดสนี่ล่าสุดนี่ไง1917
1917
ใช่
ยังไม่ได้ดูครับ
ยังไม่ดูแอดมินลังนี่ไงช่วงนี้แอดมินลังงานชุกเขาส่วนใหญ่เขาไม่มีงานเนี่ยแอดมินลังงานเยอะ
ตอนแรกงานก็ไปดู iMac ไงโหยต้องไปดูที่ไหนได้โรงปิด
มันช่วงเข้าช่วงปลายมกรานะ
ใช่ใช่เอาไม่พอดีช่วงนั้นติดงานแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วที่ว่าขยายโรงฉายอ
่
ะ
จะมันออกไปแล้ว
ใช่จนสุดท้ายก็ไม่ได้ดู
เซ็งเอ้ยแต่ดีนะโชคดีมากที่แบบเข้าช่วงก่อนโควิดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมาเข้าช่วงแบบกุมภานี่คือโอ้โหเสียดายน่าเสียดายมาก
หนังดีมาก
โจโจ้และปิด
โอ้พอกัน
เข้าไปไม่ถึง2สัปดาห์ป่ะโควิดมาโดนปิด
ตอนไปแล้วแรกอ่ะมันมีกระแสเข้ามาสักพักนึงนะแล้วพอหลังจากออสการ์ที่ว่าได้รางวัลอ่ะก็เลยแบบมีค่ายหนังอ่ะเอาเข้ามาฉาย
ใช่ๆ
มันเป็นจังหวะนั้นพอดีที่แบบเฮ้ยตอนแรกอ่ะคิดว่าคงไม่ได้ดูในไทยอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่ๆตอนแรกคือโปรโมทมานึกว่าจะเข้าไทยแล
้
วไม่มีแต่พอมีชื่อชิงออสการ์ก็เริ่มออกมา
ใช่หนังรางวัล
อันนี้ก็เป็นเรื่องราว3เรื่องราวนะสำหรับผมที่หยิบยกกันมาในวันนี้นะเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์สงครามนะครับที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สำหรับเฟิร์นละกันเฟิร์นมีเรื่องอะไรมาจะช่วยอ่านหรือว่าดูในช่วงนี้ครับ
ก็จริงๆอ่านมาสักพักหนึ่งแล้วก็แนะนำอยู่เพราะว่ามันเพิ่งตีพิมพ์ในไทยเป็นหนังสือเรื่อง Helmet for My Pillow ชื่อไทยก็คือสมรภูมินรกแปซิฟิกบวกเหล็กสงครามความหวัง
ครับชื่อเท่เลย
ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์24
ใช่ไหม
ก็ยังหาซื้อได้ทางเลยออนไลน์ส่งถึงบ้าน
ตอนนี้แต่ละสำนักพิมพ์ก็ออนไลน์กันแล้วตอนนี
้ก็เราก็อาจจะเคยดู The Pacific กันอยู่แล้วคือเป็นหนังคอมมอนที่คอหนังสงครามทุกคนดูอยู่แล้ว
ใช่
เป็นเรื่องราวของ
ใช
่
ๆโรเบิร์ตลักกี
้ครับ
โรเบิร์ตลักกี้ก็เป็นแบบเหมือนก็เป็นตัวดำเนินเรื่องช่วงแรกๆของซีรีส์ The Pacific นี
้ช่วงต้นของมินิซีรีส์เรื่องนี
้ใช่ก็เขาก็คืออ่านมาก็แบบว่ามันก็ช่วยเติมเต็มไอ้ส่วนที่เราเคยไปดูในหนังไปไงคือตัวภาพยนตร์มันก็จะเล่าได้ประมาณนึงแต่ว่าตัวหนังสือมันจะลงดีเทลลึกที่แบบที่เราไม่เคยได้ยินหรือเราอยากรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว Helmet for My Pillow เนี่ยมันมาจากโครงกรที่ลักกี้เขียนตอนที่เขาลบที่กัวดาคาเนล
เจ้าบทเจ้ากลอนว่างั้น
คือเขาเขียนในวันที่21สิงหาคมปี1942ที่แม่น้ำเทนารุถ้าแปลไทยก็ประมาณแบบ56หน้าคือแบบ
เดี๋ยวก่อน56หน้าเลยเหรอ
ใช่ใช่ใช่คือมันเป็นสัมผัสไงหมาย56หน้าก็คือเป็นแบบบรรทัดละวรรคบรรทัดละวรรคไง
โหแต่ยังมีอารมณ์แบบอยู่ในสนามรบแบบมีอารมณ์สุนทรีเขียนก่อนเนาะ
คือรบกันเสร็จแล้วไงคือแบบไม่ได้ยิงกันตอนนั้น
อา
ถึงก็ตอนว่าเขาก็เขียนโครงกรนี้เขาก็เลยเอาตัววรรคนึงในนั้นก็คือมาตั้งเป็นชื่อหนังสือ
ครับผม
หนังสือจริงๆแล้วเขียนตั้งแต่ปี1957
คือนานแล้วหลังจบสงครามไม่กี่ปีอ่ะ
ใช่ก็สงครามจบปี1945คือต้องท้าความว่าโรเบิร์ตลักกี้หรือว่าชื่อแบบฉายาเขาว่าลักกี้เนี่ยเขาแบบว่า
โชคดีครับ
ประกอบอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์มาก่อนคือเขียนหนังสือพิมพ์เป็นอาชีพตั้งแต่อายุ16
16โดยยังเล่นตีดอทอยู่เลย
โดยเขาเขียนให้ The Bergen Evening Record
คร
ับก็คือเขียนตั้งแต่อายุ16แล้วพอสงครามเกิดเนี่ยเขาไม่แน่ใจอายุเท่านั้นประมาณ89เขาก็นั่นแหละอาสาเข้าหน่วยนาวิกโยธินแล้วก็ได้แบบเดินทางไปรบในกัวดาคาเนลคือเป็นกัวดาคาเนลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมรภูมิแรกที่กองกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐเนี่ยปะทะกับญี่ปุ่นเลยนะ ก็คือพอ7ธันวาปี1941ใช่ไหมญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็มีมิดเวย์ช่วงต้นปี1942
ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือประมาณสิงหาของปี1942คือยกพลขึ้นบกกัวดาคาแนลก็คือไม่นานประมาณ3เดือนจากมิดเวย์เองก็ถือว่า
ช่วงต้นนะจากอเมริกาเข้าสงครามเลย
ใช่ก็
สนใจ
เราก็จะไปตามแบบตามดูชีวิตเขาอะแบบจากตั้งแต่กัวดาคาแนลใช่ไหมเป็นศึกแรกของเขา
ครับ
เขาก็มาเป็นสมรภูมิที่2ก็เป็นแหลมคลัสเตอร์เกาะนิวบิกเทน
เคปคลัสเตอร์
เคปคลัสเตอร์ในหนังก็จะพูดเคปคลัสเตอร
์ในหนังใช่
เขาก็จะแบบย้ายหน่วยย้ายไปเป็นแบบหน่วยรัฐบริหารข่าวก็จะถือแบบปืนจะดูจำในหนังก็จะเป็นถือปืนกลทอมมี่ทอมสันนั่นแหละแล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็มาศึกสุดท้ายที่เกาะเฟเดริลก็คือ3สมรภูมิที่เขาได้ไปร่วมมาจริงๆแล้วพอเขารอดจากสงครามมาได้เนี่ยเขาก็มาดำเนินชีวิตต่อเขาก็มาแบบมาเขียนหนังสือประวัติศาสตร์สงครามกว่า40เล่ม
40เล่มเลย
คือแบบโอ้คือนี่หนังสือพิมพ์ตัวจริงนะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างชื่อหนังสือที่เขาเขียนนะครับก็เผื่อใครจะไปหาอ่านก็อย่างเช่น The American War History French and Indian War แล้วก็ Desert Storm ประมาณหนึ่งก็ถ้าเสิร์ชดูก็มีขึ้นอยู่ว่าเขาเขียนอะไรไปบ้าง
แต่ไม่แปลไทยไม่มีแปลไทย
ไม่มีเราแปลไทยแค่เดียวคือ Helmet for my pillowจะบอกสังกัดนิดนึงเขาอยู่ในกองร้อย H Company
ครับ
กองพันที่2กรมนาวิกโยธินที่1กองพลนาวิกโยธินที่1สหรัฐคือเขาอยู่กองพลเดียวกับยูจีนสเลสแหละกองพลเดียวกันนะ
กองพลเดียวกัน
แต่
มันมาคนละผัดใช่ไหม
ใช่คือกองร้อยเดียวกันด้วย
โอ้โห
คือในหนังอ่ะคือมันจะมีช่วงที่แบบเจอกันที่คุยกันในหนังใช่ป่ะ
แป๊บนึงเจอแป๊บนึง
เจอกันแป๊บนึงใช่ก็แต่ว่าไปอ่านไปเคยดูสารคดีของเขาก็คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเจอกันจริงๆนะแต่ว่าถามว่าหลายๆตัวละครในนั้นอะเอาที่แบบว่าอยู่ร่วมเดียวไทม์ไลน์เดียวเขาคือยูจีนสเลสเนี่ยมาเจอกันช่วงปลายๆแล
้
วแต่คนในแบบที่อยู่ไทม์ไลน์เดียวเขาก็คือว่าฟิสฟิลลิปคือเพื่อนสนิทของยูจีนสเลสอะที่ไปพร้อมกันไปพร้อมกับแล็กกี
้
ก็ถ้าเป็นผมไปดูบทสัมภาษณ์จริงๆนะเขาบอกว่าซิสเฟลิปให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็เจอกันเฉยๆแต่ว่าเขาไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
อาจจะคุ้นหน้า
เพราะว่าคนในกองร้อยมันเยอะแต่เขาทุกคนรู้จักเขาเพราะว่ารู้จักกันแบบรู้จักกันแบบนิดๆผิวเผินน่ะ
เคยเจอหน้ากันบ้างอะไรอย่างนี
้รวมเวลารวมแถวรวมอะไรอย่างเงี้ยแบบร้อยกว่าคนน่ะกองร้อยนึงไม่ใช่น้อยๆนะ
ทางเล็กกี้นี่เขาได้รับเหรียญ Purple Heart ด้วยนะ Purple Heart นี่รู้สึกว่าจะได้แบบทหารที่บาดเจ็บนะ
ใช่แล้วก็มี Navy Corps เอ้ย Navy Commendation ที่เขาได้
ก็อย่างในมินิซีรีส์ก็เขาออกจากสงครามเพราะว่าเหมือนโดน
บาดเจ็บ
ด้วย
ก็ตัว
Deep Sea นะ
ใช่ก็ใครอยากอ่านแบบมากกว่านี้ก็ให้ไปดูในหนังสือ
ครับเล่มละกี่บาทนะมินเฟิร์น
350บาทแต่ว่าซื้อตอนนี้รู้สึกว่ายังลด 15% อยู
่
เป
็
น
ยังลดอยู่ใช่มั
้ยงานหนังสือออนไลน์ก็รีบๆสั่งก่อนที่มันจะหมดโปรมั้ย
งานหนังสือหมดแล้วยังหมดยัง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมดโปรหรือยังลองเช็คดูแต่ว่าก็ยังไงก็สั่งออนไลน์เพราะว่าร้านหนังสือไม่เปิดช่วงนี
้ช่วงนี
้ไปเจอใคร
ได้ใช่ใช
่เสียค่าไปรษณีย์ดีกว่าแล้วก็รับพัสดุมาเอาแอลกอฮอล์พ่นๆหน่อยแล้วก็เปิดมาอ่านดีกว่า
ใช่
เชื่อผมไปเสี่ยง
ใครสนใจว่าไปมันมีเว็บของ Gypsy อยู่ชื่อว่า gypsygroup.net นะครับลองไปซื้อหาออนไลน์ได
้คนที่2มาจากมินิซีรีส์ของ Netflix
Netflix จัดไป
ก็เป็นเรื่องของเรื่อง Maiden of Honor เราก็เคยร
ี
ว
ิ
ว
กล้าหาญ
เราเคยรีวิวไปทางเพจแล้วก็ไปตามอ่านอัลบั้มเดิมรีวิวภาพยนตร์ผมหยิบมาคนนึงแล้วกันในคนนี้ผมชอบพิเศษก็เล่าเรื่องสงครามในสงครามเกาหลี พราะว่าเป็นสงครามที่ไม่ค่อยมีคนแบบว่าสร้างหนัง
สาธารณชนไม่ค่อยมีสื่อนะภาพยนตร์ไม่ค่อยสร้างช่วงนั้น
ในบรรดานักประวัติศาสตร์เขาก็จะเรียกกันว่าสงครามที่ถูกลืมก็คือแบบคนจะไม่ความสนใจมันอยู่ระหว่างสงครามใหญ่พอดีไงสงครามโลกครั้งที่2จบปี1945สงครามเกาหลีมันเริ่มปี1950
ทีนี้แค่5ปีนะ
ทีนี้มันพีคไอตอนสงครามเวียดนามไงคือบรรดา1950ปลายๆเนี่ยคือมันมีสงครามเวียดนามแล้วทีนี้มันอยู่ขั้นกลางพอดีมันก็แบบคนก็อาจจะแบบหลงลืมกันไป
คือจริงๆเหมือนเป็นสมรภูมิไม่เหมือนเป็นจุดชนวนของสงครามเย็นเหมือนกันนะเป็นคำแทน
ใช่ๆ
มันปะทะครั้งแรกด้วยซ้ำไงว่าโลกเสรีคอมมิวนิสต์เนี่ยปะทะกันครั้งแรกที่เกาหลีนะก็เป็นวีรกรรมของ10ตีฮิโรชิเฮอร์ชี่มิยามุระ
ไม่ใช่โรงงานช็อกโกแลตใช่ไหมเฮอร์ชี
่คือต้องท้าความว่าเขาเป็นอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นคือพ่อแม่เขาเนี่ยมาอพยพมาจากญี่ปุ่นมาตั้งรกรากในอเมริกาก็เหมือนกับผู้อพยพท่านอื่นจนแบบได้ซิติเซนพลเมืองสหรัฐแต่ว่าบบุไงว่าเชื้อสายประเทศนี้ประเทศนี
้
วีรกรรมของเขานี่เกิดขึ้นในวันที่22เมษายนปี1951ใกล้แม่น้ำอิมจินมันจะอยู่เหนือกรุงโซเขาจะเรียกบริเวณนั้นว่าแทจอนนี่จริงๆแล้วต้องท้าความว่าก่อนที่เขาจะมารบที่เกาหลีเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเฮอร์ชี่เนี่ยเขาเคยเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วก็คือช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยตอนแรกอ่ะทหารอเมริกันเนี่ยเขาก็จะไม่รับอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นแล้วทีนี้ผู้บาดเจ็บมันเสียชีวิตมันเยอะแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบว่าตั้งกองพันขึ้นมาเป็นอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
เลยอ๋อครับ
รบในทวีปยุโรปอย่างนึงมันรบในแปซิฟิกไม่ได้มันกลัวแบบจำแนกยิงฝ่ายเดียวกันหรือว่าแบบ
มันก็มาจากเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ด้วยนะที่ว่าคนอเมริกันก็เริ่มหวาดระแวงคนญี่ปุ่นก็เลยแบบว่าไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี
้
ย
ใช่
ถึงจะเป็นคนอเมริกันที่แบบเกิดตั้งแต่เกิดก็แบบมันไม่ไว้ใจอ่ะนะ
ตอนในสงครามโลกที่2เนี่ยเขาสังกัดกองพันทหารราบที่100กรมทหารราบที่442ทีนี้เหมือนกับเขาฝึกเสร็จอ่ะเขาก็แบบยังไม่ทันจะได้ถูกส่งไปยุโรปเลยเขาก็ส่งทีนี้สงครามจบลงก่อนครับก็เลยมาลงชื่อไว้ว่าเป็นกองกำลังสำรองนะทีนี้พอเกิดสงครามเกาหลีปุ๊บเขาก็เรียกกองกำลังสำรองขึ้นไปตัวเฮอร์ชี่เนี่ยเขาเป็นผู้บังคับหมู่ปืนกลเหมือนกับแปซิฟิกก็คือแบบ
จากบราซิโลน
หน้าหมู่ปืนกลเหมือนกันสงครามเกาหลีเนี่ยเขาก็มาสังกัดกองร้อยเฮชกองพันที่2อีกแล้วกรมทหารราบที่7กองพลทหารราบที่3ทีนี้เขาแบบในวีรกรรมของเขาที่แทจอนี้เนี่ยเขาไปช่วยเพื่อนคนนึงแบบว่าตอนที่แบบเกิดปะทะกับทหารจีนเนี่ยเขาก็สั่งให้ลูกน้องอ่ะถอนกำลังออกไปก่อนเพราะลูกน้องเขาบาดเจ็บเหมือนเขาแบบช่วยแบบเวลายิงแบบ
ลังท้ายไ
ปยิงสู้ทหารจีนแล้วให้ลูกน้องถอยไปก่อน
โอ้ฮีโร
่
ฮีโร่เลย
จริงมันกล้ามากเลยนะแบบวิทหารจีนบุกมาแบบพันอ่ะ
ใช่ดูผมดูในหนังเหมือนแบบจะมาประชิดตัวแล้วอ่ะโหต้านอยู่คนเดียว
คือถ้าเป็นตัวเรานี่วันนี้ดีพอแล้วมีตีกองข่มด้วยนะ
ใช่ใช่ใช
่หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปช่วยเพื่อนของเขาคือโจเอนเดโลเป็นหัวหน้าหมู่ปืนกลอีกหมู่นึงอ่ะที่อยู่แบบเขาเรียกว่าลังปืนกลใกล้เคียงกันตัวโจเนี่ยกับเฮอร์ชี่เนี่ยเขาเป็นแบบหัวหน้าหมู่คนละชุดกันไงสุดโจคือโจบาดเจ็บแบบขยับขยื่นดับเดินไม่ได้พอเฮอร์ชี่โจโดนตุกจำเป็นเฉลยศึกแล้วเขาก็เฮอร์ชี่ก็แบบเหมือนกับแบกโจไปเดินไป
โดนขวาต้อนไปด้วยกันไปที่ค่ายเฉลยศึก
ค่ายเฉลยศึกคือทหารจีนเนี่ยเขาคือต้องท้าความว่าเขาแบบว่าจับเฉลยศึกได้เขาก็บังคับให้เฉลยศึกอเมริกันทุกคนเนี่ยหรือฝ่ายเกาหลีใต้หรือฝ่ายชาติพันธมิตรเดินขึ้นไปทางเกาหลีเหนือ
จากกรุงโซลเดินขึ้นไปเกาหลีเหนือ
โอ้โห
ไกล
เป็นร้อยกว่าหลายร้อยปะ
หลายร้อย
คือดูในแผนที่ในหนังอ่ะคือขนาดเป็นแผนที่ยังรู้สึกว่ามันไกลเลย
ใช่
ขีดขึ้นมา
จนสุดท้ายเขาก็แบบรอดชีวิตมาได้จนได้เหรียญกล้าหาญเมดันออฟวอนเนอร์เป็นเหรียญกล้าหาญชั้นสูง
ตอนที่ดูในซีรีส์นี้ตอนแรกเขาไม่สัมภาษณ์คนนี้นะเหมือนกับให้เราลุ้นด้วยนะว่าเฮ้ยสรุปหลังจากค่ายรอด
ใช่ใช่ใช
่ตอนแรกแบบรอดหรือเปล่าเนี่ยไปอยู่ค่ายกักกันอะไรเงี้ย
ใช่ใช่หนังมันทำว่าเอามาสัมคุณฮิโรชิเนี่ยมาสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายเลย
ใช่ตอนที่เฉลยอะไรเงี้ย
ยังอยู่ยังรอดเลย
ใช่ใช่
จริงๆตัวมินิซีรีส์เนี่ยเขาก็อิงมาจากหนังสือด้วยเพราะมีหนังสือที่เขียนถึงโจกับเฮอร์ชี่ไว
้
เขามีชื่อว่า Forget in Fire The Saga of Hershey and Joe ของวินเซนต์โอคามาโต้
คนที่ให้สัมภาษณ์ด้วยนี่
วินเซนต์ใช่วินเซนต์โอคามาโต้เขาก็เป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับเหรียญกล้าหาญเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ได้ Medal of Honor นะก็แบบได้ชั้นอื่นเขาก็แบบเขียนหนังสือนี้ด้วยก็วีรกรรมของเฮอร์ชี่ก็แบบเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังจนแบบเขาไปตั้งชื่อโรงเรียนมัธยมไปนะก็ในปี2007ตั้งชื่อเป็นฮิโรชิเฮอร์ชี่มิยามุระไฮสคูล
มีเกียรติประวัติให้เขานะ
ตอนนี้ก็เฮอร์ชี่ก็ยังมีชีวิตอยู
่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
ใช่ส่วนโจเอเนโลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2018
โอ้ไม่กี่ปีนี
่ก็คือแบบใครแบบชอบแบบสงครามเกาหลีแบบหรือว่าอยากดูหนังแบบว่าที่เกี่ยวกับสงครามเกาหลีแบบก็แนะนำให้ดูเรื่องนี้ได้
ใช
่ใครดูแบบตอนนี้มันจะมีเอ็นเครดิตก็คือว่าเครดิตตอนท้ายของนั่นนะคือถ้ากดข้ามไปมันก็จะไปเอพิโซดนึงใช่ป่ะ
ไปเอพิโซด
แต่กดไปดูได้ว่ามันดูต่อเป็นเครดิตก็จะมีแบบสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ได้ดูละก็มันมีแบบอันนึงที่เขาสัมภาษณ์แบบค่อนข้างดีก็คือว่าเป็นคนเป็นนักประวัติศาสตร์การทหารอเมริกันนี่แหละเดินทางไปเกาหลีเขาก็แบบไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับสงครามเกาหลีจากฝ่ายเกาหลีเหนือทีนี้เหมือนทหารเกาหลีเหนือแบบในที่สาธารณะแบบเขาก็คุยโวยนะบอกเฮ้ยเนี่ยชนะศึกอเมริกันอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือแบบตามปกปักกันได้ทุกอย่างแต่พอเขามาอยู่แบบในที่แบบในที่รับตาคือแบบอยู่กันแบบตัวต่อตัวกับผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ยอมรับเลยบอกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วนักรบของอเมริกันเนี่ยเขาก็นับถือหัวใจแล้วว่าแบบเป็นคนที่แบบกล้าหาญแล้วก็มีทหารที่แบบเก่งๆเยอะเขาก็แบบจริงแล้วเหมือนการแสดงออกในแบบในที่สาธารณะครับคือเขาอาจจะไม่ได้พูดมาจากใจอ่ะ
มันก็ต้อง
รักษาภาพลักษณ์อะไรอย่าง
นี้ใช่รักษาภาพแล้วสร้างภาพลักษณ์ให้แบบกองทัพตัวเองดูดี
สังคมที่แบบไม่ปกครองด้วยระบอบแล้วก็ไม่ได้ระบอบเผด็จการนะก็พูดได้เต็มว่าเป็นกรณีไม่ได้เป็นเผด็จการเต็มรูปแบบเลยคือแบบคนก็ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมมันเป็นปกครองด้วยความกลัว
ครับผม
เพราะฉะนั้นประเทศเราก็นะเราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้
อ
ย่าไปเรา
เขาอยู่ในขอบเขตนะ
แล้วเขาอยู่ในขอบเขต
ไม่ใช้เฮสปีชอะไรอย่างนี้ไม่ใช้แบบคำด่า
ถามจริงพูดจริงอย่าไปกลัวเราก็ต้องเป็นแบบประชาธิปไตยที่แบบ
เราสามารถต้องวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนี
่ใช่เพราะว่าไม่เพราะว่าเราวิพากษ์วิจารณ์ให้มันแบบดีขึ้น
ติเพื่อก่อเขาเรียกว่าติเพื่อก่อ
ใช่
ไม่ใช่ติเพื่อให้อะไร
ใช่ก็เราให้ผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้นกับตัวเราเองแล้วเราอย่าไปแบบกลัวไม่กล้าเอ่ยถึงว่านี่นั่น
เป็นประชาธิปไตย
จริงๆตอนอื่นก็สนุกนะพูดถึงของซีรีส์ช่วงน
ี้ใช่ใช่เพราะมันมี
แนะนำลองไปดู
แต่ตอนใช่ไหมแปดคนแปดตอนใช่ไหม
มีหลายสมรภูมิด้วยที่ดูตั้งแต่สงครามโลกเลยมั
้งแล้วมีปัจจุบันใช่ไหมสงครามแบบออกแนวแบบปัจจุบันไหน
สงครามโลกครั้งที่สองสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามแอฟกานิสถานไล่มาเลย
ลองไปเปิดดูได้มีฉายใน Netflix นะครับตอนนี้ใครว่างๆก็ไปดูได
้เขาคงไม่ถอดออก
ไม่น่าถอดนะ
เป็นซีรีส์
Netflix สร้าง
มันเป็นออริจินอลใช่ไหมออริจินอล Netflix เลยตอนนี้แอดมินลังมีแบบเรื่องที่ดูไหมครับช่วงนี้หรือว่าอ่านหนังสือไหม
อ๋อมีเหมือนกันครับทำกันบ้านมาเหมือนกันพอ
กันบ้าน
ทาง
เวิร์กฟอร์มโฮม
สองเชิญมาก็เลยมีพอดีอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วด้วยคืออ่านเรื่องนี้อ่านชื่อว่าปฏิบัติการเดือดเชื่อดไฮดิชนะครับซึ่งเป็นหนังสือแปลนะครับเขียนโดยโรลองบิเน่ครับผมแล้วก็สำนักพิมพ์เลเจนด์นะครับ
เลเจนด์บุ๊กนะครับ
ใช่เลเจนด์บุ๊กนะครับออกมาก็ราคาตกอยู่ที่340
บาท
ใช่หาซื้อได้ก็น่าจะมีอยู่เรื่องนี้ก็สร้างจากประวัติศาสตร์นะครับเก็บประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์จริงซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองช่วงที่ประเทศเยอรมันเนี่ยกองทัพเยอรมันเนี่ยเข้ายึดครองประเทศเช็กโกสโลวาเกียตอนนั้นยังรวมกันอยู่ก็หนังสือรายละเอียดของหนังสือเนี่ยจะไม่พูดมากแล้วกันอยากให้ลองไปอ่านดูนะครับก
็
คร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเล่าถึงปฏิบัติการ ในการลอบสังหารนะครับตามชื่อหนังสือเลยของสังหารไฮดิสนะครับซึ่งเป็นนายทหารน่าจะลำดับสำคัญเหมือนกันนะครับของฮิตเลอร์แล้วก็มีผลต่อสงครามโลกนะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย ก็มีผลต่อสงครามโลกค่อนข้างมากโดยตอนแรกอ่านหนังสือเสร็จคือหนังสือเนี่ยคือไม่ได้เล่าเป็นไทม์ไลน์แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น1 2 3 4แต่ว่าใช้การเล่าเหมือนเป็นจากอีกบุคคลนึงอ่ะเหมือนเราฟังเพื่อนเล่าอีกทีนึงก็จะมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยไม่รู้สึกไม่เบื่อเหมือนไม่รู้สึกว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เราก็เลยสรุปไปกับมันแล้วทีนี้หลังหนังสือเนี่ยก็เลยลองไปดูก็มันมีหนังนะที่สร้างโดยเอาเนี่ยเขาโครงจากหนังสือจากประวัติศาสตร์มาก็จะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยก็คือชื่อเดียวกับชื่อหนังสือเลยก็คือปฏิบัติการเดือดเชือดไฮดิสนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Man with the Iron Heart นะเรื่องนี้บทเนี่ยส่วนหนึ่งจะมาจากหนังสือเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยรายละเอียดอาจจะตรงกับหนังสือนะครับเรื่องนี้รายละเอียดโดยคร่าวๆก็คือเขาจะเล่าเกี่ยวกับว่าตั้งแต่ไฮดิชเนี่ยไต่เต้าขึ้นมาจากในทหารเนี่ยยศน้อยๆเนี่ยจนถึงเป็นยศใหญ่ซึ่งมีความสำคัญเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาผ่านจุดอะไรมาบ้างแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเล่าถึงส่วนของปฏิบัติการที่รอบสังหารตัวเขาเองเนี่ยว่ามันมีปฏิบัติการยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าตัวหลักที่ดำเนินเรื่องเนี่ยจะโฟกัสที่ไฮดิชนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยจะชื่อเรื่องว่าแอนโทพอยด์นะครับแอนโทพอยด์เนี่ยมันเป็นชื่อของปฏิบัติการซึ่งใช้ในการกำจัดไฮดิชนี่แหละมันเป็นโค้ดลับของปฏิบัติการนี้แต่ว่าเรื่องแอนโทพอยด์เนี่ยจะเล่าในมุมมองของกัปชีกับแยนคูบิกนะครับซึ่งเป็นสายลับนะครับซึ่งส่งไปปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเขาก็จะเล่าว่าตั้งแต่รอบเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจนกระทั่งปฏิบัติการสำเร็จเนี่ยเขาทำยังไงบ้างมีความพยายามอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งจริงๆอยากแนะนำให้ดูทั้งสองเรื่องเพราะมันจะได้มุมมองทั้งตัวไฮดิชเองแล้วก็ตัวของนายทหารสองคนซึ่งไปปฏิบัติการรอบสังหาร
รอบสังหารนะคล้ายๆวอลคิรีที่ทอมครูซแสดงมานั้นมันจะไม่ออกแนวแบบเหมือนบู๊อะไรมากหรือเปล่า
ใช่ใช่จะคล้ายๆแนวหนังสายลับอะไรพวกนี้ซะมากกว่า
ก็ได้อีกมุมมองนึงนะ
ใช่
ประวัติศาสตร
์ถ้าใครสนใจพวกประวัติศาสตร์ก็แนะนำให้ดูสองเรื่องนี้ก็ได้ถ้าแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเอาประวัติศาสตร์จริงเนี่ยมาเล่าเป็นหนังหรือว่าถ้าอยากได้รายละเอียดมากขึ้นก็หาหนังสือมาอ่านดูก็ได้ก็สนุกแบบนึงครับผม
ไฮดริชในที่นี้เขามีชื่อว่าไรฮาร์ดไฮดริชนะ
ชื่อ
ใช่ครับใช่ใช่เป็นนายทหารของนาซีเยอรมันเป็นเหมือนนายทหารคนสำคัญอ่ะของ
เป็นคนคิดอะไรนะ last solution ไหมที่ว่าคือการล้มแก๊สนี่แหละเขาเป็นคนต้นคิดแนวคิดนี้ขึ้นมา
เป็นวิธีกำจัดชาวยูทีละมากๆอะไรเงี้ย
ใช่
น่าสนใจนะสำหรับสองเรื่องนี้มีเรื่องแรกเรื่อง
ปฏิบัติการเดือดเชือดไฮดิสนะครับหรือว่า The Man with the Iron Heart นะครับ
ส่วนเรื่อง2017นะ
ไม่นานไม่นาน
ครับ
อีกเรื่องคือ Anthropoid นะครับก็ปี2016นะครับสร้างก่อน
น่าจะลองหาดูกันได้นะครับ
ใช่น่าจะหาดูยากดู
ใช่แล้วก็ถ้าหนังสือถ้าสนใจตอนนี้ของสำนักพิมพ์ Legend Book เนาะ
เราต้องโฆษณาให้นิดนึง
Legend Book ตอนนี้ถ้านอกจากในเพจเขาในเพจก็จะชื่อว่า Legend Books Publishing นะครับไปอินบ็อกซ์สอบถามกันได้หรือว่าถ้าอีกช่องทางนึงสำหรับช่วงนี้น่าจะหลายคนที่แบบซื้อของออนไลน์เยอะๆนะ Shopee ก็มีครับเสิร์ชชื่อร้านของเขาจะชื่อว่า Legend Publishing Legend Publishing นะลองเสิร์ชได้อันนี้ก็มีนะปฏิบัติการเดือดเชื่อให้ติดก็ยังมีขายอยู่นะครับเล่มละในเว็บแสดงอยู่ว่า340บาทรู้สึกจะมีโปรอะไรสักอย่างส่งฟรี99ไม่แน่ใจว่าขั้นต่ำ99หรือเปล่านะถึงส่งฟรีลองไปค้นหากันได้นะครับ Legend Book เป็นผู้จัดจำหน่ายเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เล่มนี้ออกมาโปรโมทให้แล้วกันนะเพราะว่าสำนักพิมพ์นี้เขามีหนังสือที่เกี่ยวกับสงครามค่อนข้างหลายเล่มเหมือนกัน
มีได้เลยดีกว่ามีอะไรบ้าง
ที่ผมเปิดหน้าเว็บอยู่ตอนนี้ก็จะมีนะที่แอดมินลังบอกนะครับปฏิบัติการเหนือเชื่อไทยดิด แล้วก็ Master of the Air อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ HBO เป็นโปรเจกต์อยู่เหมือนกันว่าจะทำมาเป็นมินิซีรีส์เหมือนกับ The Pacific
ใช่ก็จะได้ผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นสตีฟเบิร์กกับทอมแฮงค์เหมือนเดิม
ใช่เจ้าเดิม
ทีนี้เขาย้ายโครงการไปให้Apple TV นะครับตอนนี้
อ๋อใช่เป็น Apple TV นะ HBO ก็จะไม่มีแล้วใช่ไหม
ใช่
ไปอยู่ Apple TV แทน
ใช่
แต่ว่ามันยากกว่าอี
กเราเป็นสองคนดอยอ่ะเราไม่ใช่ Apple นะ
ก็น่าจะได้ฉายแหละแต่ว่าต้องทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์โควิดน่าจะต้องรอไปอีกอ่ะ
รู้ตอนนี้คือมันลง Apple TV หรือยังหรือว่าย
ังไม่ลงคือกำลังถ่ายทำ
รู้สึกได้ข่าวมานานมากอ่ะ2ปีแล้วมั้ย 2-3 ปี
อันนี้คือข้อมูลปี2019นะว่าให้โปรเจกต์ไปกับแอปส่งมอบโปรเจกต์ให้ Apple TV แล้ว
แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องดันเคิร์กก็มีนะครับหนังสือดันเคิร์กปาฏิหาริย์แห่งดันเคิร์กนะครับกองโจรของเชอร์ชิลอันนี้รู้สึกว่าแอดมินเฟิร์นอ่านแล้ว
เคยรีวิวไว้ในเพจอยู่เหมือนกันก็ไปไล่ๆดูแล้วกันก็สนุก
ก็จะมี The Great Wall อันนี้ก็มีนะครับ The Great Wall เป็นหนังสือก็จะเป็นของมาประวัติศาสตร์จีนนะ
เป็นหนังด้วย
ใช่เป็นหนัง
ด้วย
แล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้มีเป็นหนังฉายใน Netflix ด้วยนะครับกลับมาแล้วครับเป็นเรื่องแบบตลกหน่อยฮิตเลอร
์ฟื้นขึ้นมาในโลกปัจจุบัน
จะเป็นยังไง
ผมว่าสนุกจริงๆเราน่าจะรีวิวลงเพจบ้างนะนี่สนุก
น่าสนใจลองไปค้นหาก็ได้นะครับสำหรับ
ก็
สำหรับพิมพ์นี้
ก็มีเปย์ๆว่าเขากำลังตีพิมพ์Legend of From Iwojima
Letter from Iwojima
ใช่เอ้ย Letter
Letter
from Iwojima มีข่าวแว่วๆมาจากตัวสำนักพิมพ์ว่าจะมันกำลังจะแต่ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะทำให้มันช้าไปแค่ไหน
ตอนนี้ก็หลายอย่างมันก็ชะลอตัวลงนะเนื่องจากไอพิษไอโควิดเนี่ย
ทุกอย่างบนโลก
เศรษฐกิจอะไรก็ช้าหมดอะไรก็ช้าหมดนะตอนนี้ก็สู้กันต่อไปนะครับเอาใจช่วยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะว่าจะรับมือยังไงกับสถานการณ์ช่วงนี้อยู่บ้านว่างๆก็เนี่ยครับอ่านหนังสือก็ได้หาหนังสืออ่านได้สั่งออนไลน์หรือว่าสั่งภาพยนตร์ก็ได้อย่างที่แนะนำไปก็อย่าง Documentary ครับก็มีเปิดให้ซื้อออนไลน์นะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีดีๆหลายเรื่องนะครับสำหรับเจ้านี้ใช่ไหม
ใช่มันหลากหลายอยู่นะมีหลายแนวมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งสังคมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเปิดหูเปิดตา
ใช่
เป็นหนังนอกกระแสที่หาดูยาก
ใช่หาดูยากมากมีบางเรื่องอ่ะผมเคยไปร่วมกิจกรรมกับเขาฉายที่ SF เรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมลงมาถามเขาว่าแบบเรื่องนี้มันน่าสนใจดีแบบจะมีขายไหมเขาบอกว่าไม่มีคือเขาตอบไปแล้วว่าไม่มีคือมาฉายแค่อันเนี้ยรอบเดียวแล้วก็จะไม่ออกมาแล้วเพราะว่าเหมือนไม่มีใครออกมาจัดจำหน่ายลองเรื่องนั้นก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ใน30กว่าเรื่องที่ขึ้นหน้า Facebook เขาด้วยนะ
อาจจะมีอัปเดตหรือเปล่า
ใช่อย่างไอ้เจ้า30กว่าเรื่องเนี้ยบางเรื่องก็รู้สึกว่าตอนโปรโมทเขาบอกว่าจะเหมือนไม่ขายแต่ว่าพอพิษโควิดออกมาก็เขียนออกมาขายจนได้นะครับ
เป็นอีกช่องทางให้แฟนหนังได้ดูกัน
ใช่ๆน่าสนใจนะครับช่วงว่างๆนี่ก็ลองไปดูก็ได้หรือว่าอย่างภาพยนตร์ที่ผมตามอยู่อ่ะอย่างเพจของโรงภาพยนตร์ศรีสารยาหอไอ้ของหอภาพยนตร์อ่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเอาแบบหนังเก่าๆอ่ะแบบฟิล์มเก่าๆมาฉายมีคุณค่ามากนะแบบอย่างล่าสุดอ่ะเขาเพิ่งอัปโหลดเรื่องพระเจ้าช้างเผือกครับตรงใน YouTube ให้ดู
เต็มเรื่องป่ะ
เต็มเรื่องเลยครับลองไปเสิร์ชได
้
คือก่อนหน้าเนี้ยมันมีแต่ว่าแบบเป็นคนธรรมดามันออมแอบปล่อยฉายซึ่งมันไม่ถูกลิขสิทธิ์แต่ว่าอันนี้คือถูกต้องตามลิขสิทธิ์ชายมาสเตอร
์ชัดๆไปเลยอะไรเง
ี้
ย
ใช่ลองไปหาดูได
้ต้องท้าความนิดนึงว่าพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยมันเป็นหนังที่สร้างก่อนสงครามโลกที่2ก็เล่าเหตุการณ์ในสงครามช้างเผือกคือสมัยยุทธยาของเราก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินี่แหละก็จริงๆนะตัวเมสเสจที่ผู้กำกับพยายามสื่อก็คือเหมือนกับให้ทุกชาติพยายามแบบพดุงรักษาสันติภาพไว
้
การสงครามมันไม่ได้ให้ประโยชน์ก็เป็นแบบหนังแอนตี้สงครามมาตั้งแต่ปี248ไม่แน่ใจ83หรือ84เนี่ย
2483ครับ
ก็นั่นแหละก็เป็นหนังที่ค ของไทยลงทุนสร้างขึ้นมาจริงๆจริงๆแอบอิจฉาต่างประเทศนะคืออย่างที่ผมแนะนำไปอย่างเรื่องฮิโรชิเฮอร์ชีเนี่ยตัวหอภาพยนตร์ของเขาเนี่ยเขามีถ่ายตอนที่เขารับเหรียญกล้าหาญนี่คือแบบเฮ้ยมันพาร์ทเต็มไปนะเว้ยแบบคือแบบมีให้ดูอ่ะประมาณกี่นาทีประมาณ3นาที4นาทีแต่เป็นภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติของเขาเก็บไว้แล้วถึงเวลายุคเห็นไหมยุคหลังอ่ะเราก็ได้ใช้ฟุตเทจอันนี้ขึ้นมา
ใช่ใช่
เ
พราะมาฉายให้ดูในหนังด้วยใช่ไหม
ใช่
ใช่ใช
่แบบมีตัดสลับกับฟุตเทจด้วย
ใช่ใช
่ถ่ายเต็มเลยอ่ะโ
อ้ก็คือภาพชัดมากอ่ะภาพอย่างชัดอ่ะ
ใช่ก็คือเนี่ยคือแบบประเทศเราก็แบบเพิ่งมาแบบเริ่มทำจริงจังไงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยใช่ไหม
ใช่หอภาพยนตร์นี่เขาก็จะมีแบบเหมือนหน้าที่แบบเก็บรักษาฟิล์มเก่าๆที่แบบว่ามีคุณค่าฟิล์มประวัติศาสตร์สมัยก่อนหนังสมัยก่อนแบบเก็บรวบรวมไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ทยอยมาปล่อยให้ดูบ้างอะไรบ้างหรือว่าจัดฉายบ้างตามโอกาสน่าสนใจนะใครสนใจก็ไปติดตามได้ตอนนี้เพจเขาอัปเดตอยู่แบบบางทีก็จะมีปล่อยมาใน YouTube เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ย
เป็นอัปเดตข่าว
ใช่ใช่
ใช่ channel ใน YouTube เขาชื่อ channel อะไรพอ
ชื่อหอภาพยนตร์เลยนะฟิล์มอาชีพอะครับใช่ๆลองไปเสิร์ชได้ชื่อ channel หอภาพยนตร์เลยเพราะถ้าอย่างถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเขาว่าจะแบบมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆน่ะแบบมีจัดฉายภาพยนตร์ที่สถานที่ของเขาบ้างที่แบบอยู่ตรงแถวๆศาลายาก
ดติดตามอัปเดตข่าวสารได้
ใช่ครับตอนนี้ก็ทยอยเนี่ยอัปเดตลงมาเอ้ยเยอะเหมือนกันนะมีหนังมีอะไรเงี้ยเนี่ยล่าสุดมีเป็นคลิปวิดีโอแบบเก่าๆอันนี้น่าสนใจดีอย่างพระเจ้าช้างเผือกมันก็เป็นหนังที่แบบการแสดงเหมือนผมคิดว่ามันเหมือนฝรั่งไงนะคือไม่ได้แบบว่าเล่นแข็งหรือว่าเหมือนห้องบทอ่ะคือการแสดง acting อะไรของนักแสดงคือแบบร่วมสมัยมากไปชมกันได
้ก็สำหรับพอดแคสต์นี้ก็เดี๋ยวเราจะเขียนชื่อตัวหนังไว้แล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที
่ใช่
แล้วเราเป็นดีเทลแล้วกัน
ใช่
ใครไปตามอ่านทั้งหนังสื
ออันนี้ใครแบบ
เครียด
ใช่ช่วงนี้เราเครียดกันมากพอแล้วครับเราต้องแบบคุยกันสบายสู้ๆครับทุกคนวันนี้ช่วงนี้ต้องต่อสู้ต่อไปครับเราต้องอยู่กับโควิดไปอีกสักพักหนึ่งอย่างต่ำก
็น่า
จะใช่
ปี
สองสาม
หนึ่งปี
หรือ
ปีใช่ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ปีหรือสองปีเป็นอย่างน้อยนะครับเราต้อง
ดูว่า
โซเชียลแทนที่ไปเรื่อย
รอดูว่าจะมีมาตรการยังไงออกมาต่อไปก็สู้ต่อไปครับตอนนี้ทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพอดแคสต์เทปนี้
ขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงเผื่อใครแบบเพิ่งเคยมาฟัง
สำหรับพอดแคสต์นะครับทางเราจะออนแอร์กันผ่าน6แพลตฟอร์มด้วยกันนั่นก็คือ Spotify Anchor Google Podcast Apple Podcast YouTube ครับรวมไปถึง Beaver นะครับเปิดตัวมาล่าสุดเลยทั้ง6ช่องทางสามารถค้นหาได้ที่ช่องค้นหาได้ว่าสมาคมนิยมหนังสงครามนะครับรวมไปถึง Instagram ด้วยสมาคมนิยมหนังสงครามเช่นกันและ Facebook สมาคมนิยมหนังสงครามเป็นช่องทางคร่าวๆของเราในณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับฟังเรามาตลอดโหเกือบ1ชั่วโมงครึ่งได้แล้วตอนนี
้ไปยาวๆอยู่
ใช่สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณแอดมินรังศิวุฒิมากๆนะครับหรือว่าแอดมินรังของเรานั่นเอง
ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ
ช่วงนี้เราอาจจะถ้ามีโอกาสจะเชิญมาบ่อยๆนะเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปหากันแล้วเราคิดถึงแล้วว่าติดต่อหากันได้เลย
เทคโนโลยีครับ
ใช่ใช่ช่วงนี้ก็โซเชียลดิสเทนซิ่งกันนะครับเป็นไปได้ก็อย่าออกนอกบ้านกันนะครับเขาเรียกว่าอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะเนี่ยโปรโมทให้เขาหน่อยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณเฟิร์นด้วยนะครับวันนี
้ครับ
สำหรับในวันนี้พอดแคสต์ของเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ